Մաս 19-րդ. Բոլորովին մութ էր, երբ հայրապետը եւ Սարան վերադարձան տուն։ Նրանք իմացան, որ Թոմաս Էֆենդին Վարդանի հետ ունեցած անբավականությունից հետո գշտությամբ հեռացել էր իրենց տնից, եւ ծերունի Խաչոն այդ մասին շատ անհանգիստ էր, վախենալով միգուցե կապալարուն իրենց համար մի չար որոգայթ լարե։ Բայց Վարդանը, չնայելով իր դյուրաբորբոք եւ դյուրագրգիռ բնավորությանը, այնքան անքաղաքավարի չէր, որ իզուր տեղը անպատվեր մեկին։ Նա համարում էր Էֆենդուն մի գարշելի մարդ, որ թուրք կառավարության ներկայացուցիչների ձեռքում գործիք դարձած ծծում էր իր համազգիների արյունը, հարստահարում էր եւ աղքատացնում նրանց։ Բացի դրանից, նրան հայտնի էր կապալառուի անցյալը։ Այդ մոլաշրջիկ խաբեբան միևնույն պաշտոնով եղել էր Հայաստանի շատ կողմերում եւ իրավ շատ տեղերում պսակվել էր, կնիկներին թողել էր եւ շատ տեղերում խելքից հանել էր անմեղ աղջիկներին։ Այժմ միևնույն կեղտոտ նպատակներն ուներ եւ Լալայի վերաբերությամբ։ Եվ օգուտ քաղելով նրա հոր միամտությունից, կամենում էր մի զզվելի դեր խաղալ։ Այդ իհարկե տանել չէր կարող Վարդանը, մանավանդ մի աղջկա վերաբերությամբ, որին ինքը սիրում էր։ Բայց Էֆենդու շուտապույտ կերպով ծերունի Խաչոյի տնից հեռանալու պատճառը միայն այն չէր, որ նա անբավականություն ունեցավ Վարդանի հետ եւ չկամեցավ մյուս անգամ տեսնել նրա երեսը։ Էֆենդին բավական համբերող էր դեպի վիրավորանքները։ Նա վաղուց սովորել էր լրությամբ տանել դրանից ավելի խիստ անարգանքներ։ Բայց նա այսօր մի առանձին սուրհանդակի ձեռքով թուղթ ստացավ, որով հրամայում էին նրան հավաքել իր ձեռքի տակ գտնված արքունի ծորենները եւ գարիները առանձին ամբարներում եւ բնավ չծախել, որովհետեւ կառավարությունը պետք էին։ Կարծես մի բան գաղտնի կերպով պատրաստվում էր։ Այստեղ պաշար, իսկ այնտեղ ֆաթա բեկի բանակի մեջ զենքեր։ Երբ տանը հյուր կար, Ծերունի Խաչոն միշտ օթայի մեջ էր անցկացնում եւ իր հյուրի մոտից չէր հեռանում։ Վարդանին իսկապես հյուրի տեղ չէին դնում։ Նա տան տղա էր։ Բայց Թոմաս Էֆենդու գնալուց հետո նրա տանը հայտնվեցավ մի նոր հյուր։ Դա մի երիտասարդ էր, նիհար եւ գունաթափ դեմքով եւ թույլ, ավելի քնքուշ կազմվածքով։ Մի երիտասարդ, որի արտաքին կերպարանքը մտածել էր տալիս, թե երկար տարիներ մաշվել եւ թարամել էր դպրոցների նստարանների վրա։ Ինչ կոչումի եւ ինչ պարապմունքի մարդ էր դա, հայտնի չէր։ Միայն այսքանը հայտնի էր, որ պոլսեցի է, հայ է եւ Ծերունի Խաչոն պարտեր համարում հարգել մայրաքաղաքից եկած հային։ Բացի ճանապարհորդական խուրջինից նա իր հետ ուրիշ ոչինչ չուներ։ Եվ կիսամաշ եվրոպական հագուստը ցույց էր տալիս, որ աղքատ մեկը պետք է լինի։ Նրա բերող չարվադարը ձգեց նրան գյուղի մեջ եւ հեռացավ։ Նա մաներ գալիս, որ իր համար գիշերելու օթևան գտնե, երբ հանդիպեց Վարդանին։ Ասում են, սրտերի մեջ մի գաղտնի ճանապարհ կա։ Այդ երկու երիտասարդները կարճ խոսակցությունից հետո մտերմացան, եւ որպես մի գաղտնի աղանդի պատկանող երկու անդամներ առանց նախապես միմյանց հետ ծանոթ լինելու եղբայրական ձեռք մեկնեցին միմյանց։ Վարդանը նրան վեր առավ եւ բերեց Ծերունի Խաչոյի տունը։ Նոր հյուրը իրան կոչում էր Միքայել Դուդուկչյան։ Որպես Տաճկաստանցոց բոլոր սահմանները առած են լինում հոր կամ պապի արհեստից, պարոնի հայրն էլ դուդուկները շինելիս եղել։ Այսինքն մի տեսակ շվիներ, որ երեխաները ածում են։ Իսկապես Ծերունի Խաչոյին շատ դուր չեկավ ոչ նրա տոհմանունը, որ դժվարությամբ էր արտասանում, ոչ նրա հիվանդոտ եւ գունաթափ դեմքը, ոչ նրա անհանգիստ աչքերը իրանց տենդային փայլով, եւ ոչ էլ նրա մթին ու ծածկամիտ բնավորությունը, որ իսկույն կասկած էր հարուցում։ Բայց Վարդանը ծածուկ ասել էր Ծերունուն, թե լավ տղա է, երբ ճանաչես, կսիրես դրան։ Մտնելով Ծերունի Խաչոյի տունը, անծանոթ հյուրը միայն մի բան հարցրեց Վարդանից. «Կարելի է հավատալ դրանց»։ «Կարելի է»,» պատասխանեց Վարդանը։ Երբ օթայի մեջ ճրագը վառվեցավ, գյուղական սովորության համեմատ իսկույն ընթրիկ տվեցին։ Այս գիշեր սեղանակից էին ծերունի հոր հետ նրա բոլոր 6-որդիները, որովհետև Թոմաս Էֆենդին այնտեղ չէր, և մի ուրիշ բարձրաստիճան հյուր չկար, որի պատճառով որդիները համարձակություն չունենային սեղան նստելու։ Վարդանը տան տղա էր համարվում, իսկ նոր հյուրի վրա նայում էին որպես մի մարդու վրա, որ այնքանով ևս գոհ պետք է լիներ, որ այս գիշեր կուշտ փորով հաց էր ուտելու։ Ընթրիքի ժամանակ խիստ տխուր անցավ։ Վարդանը և նոր հյուրը համարյա չէին խոսում։ Իսկ ծերունին նույնպես խիստ հազիվ անգամ խոսք էր փոխում իր որդիների հետ։ Սեղանակիցների սրտերը լցված էին զանազան տեսակ միմյանցից տարբեր ցավերով։ Ծերունին կապալառուի վրա էր մտածում, թե նա դժգոհությամբ հեռացավ իր տնից։ Հայրապետը զբաղված էր քուրդ բեկով և լալայի վիճակով։ Նա կրկին միտք էր բերում Սարայի պատմությունը և մտածում էր, թե ինչ պետք է անել։ Ծերունու մյուս որդիները մտածում էին իրենց մշակությունների վրա, թե առավոտյան ով ինչ գործ պետք է կատարե։ Վարդանի գլխի մեջ պտտվում էր լալայի գեղեցիկ ուրվականը։ Իսկ նոր հյուրը աստված գիտե, թե ինչ բանի վրա էր մտածում։ Երբ սեղանը հավաքեցին, Ստեփանիկը բերեց Իբրիզը և լագանը, իր ձեռքով ջուր ածեց և տեղային սովորության համեմատ նրանք լվացին իրանց ձեռքերը, գոհացան և փառք տվին Աստծուն։ Ծերունին սկսեց ծխել իր երկայն չիբուխը, իսկ պարոն Դուդուկչյանը հանեց իր ծոցից մի գեղեցիկ պորտսիգար, որ ամենևին չէր համապատասխանում նրա հնամաշ հագուստին, և դուրս բերելով նրա միջից մի թանկագին սիգար, երկար եղունգներով ծայրը կտրեց և սկսեց ծխել։ Փոքրիկ սենյակը լցվեցավ Հավանյան ծխախոտի անուշահոտությամբ։ Երևում էր, որ այդ մարդը մի ժամանակ զուրկ չէ եղել կյանքի վայելչություններից, իսկ այժմ հանգամանքները ձգել էին նրան մի տարօրինակ կյանքի մեջ։ Ընթրիքից հետո խոսակցության առարկան Թոմաս Էֆենդին էր։ Վարդանը մասնավորապես պատմել էր պարոն Դուդուկչյանին այդ մարդու մասին, և այդ պատճառով խոսակցության առարկան նրան բավական ծանոթ էր։ Ծերունի խաչոն խիստ քաղաքավարի կերպով նկատեց Վարդանին, թե նրա այն օրվա վարմունքը Էֆենդու հետ անխոհեմ էր։ «Ես», ասաց նա, «դու գիտես, որ քեզ չեմ ջոկում իմ այս 7 որդիներից»։ Նա ցույց տվեց 6 որդու վրա, որ նստած էին, և Ստեփանիկի վրա, որ կանգնած էր։ Ծերունին սովորություն ուներ միշտ 7 որդիների անունով խոսել և նրանց անունով երթվել, Ստեփանիկին ևս նրանց հետ հաշվելով, բայց չգիտեր, որ Վարդանին վաղուց հայտնի էր Ստեփանիկի աղջիկ լինելը։ «Այս 7 որդիների սարևը թող վկա լինի, եթե սուտ լինեմ ասելու», շարունակեց նա։ «Դու էլ իմ որդին ես, իմ տունը քո տունն է, գալիս ես, գնում ես, և որքան սիրտդ ուզում է, մնում ես. Իմ դուրը քո առջև միշտ բաց է, բայց պետք է գիտենալ, որ այստեղ ուրիշ երկրների նման չէ. Այստեղ Թոմաս Էֆենդու նման մարդիկը մեծ մարդիկ են, շատ մեծ մարդիկ. Նրանք ինչ որ կամենան, կարող են կատարել. Այս պատճառով նրանց պետք է ակամա հարգել և երբեմն նրանց խոսքերի ու արարմունքների մասին պետք է լռել. Ինչ կարող ենք անել? Մի չարագործի ձեռք, ասում է առակը, եթե չես կարող կտրել, պետք է համբուրես ու գլխիդ վրա դնես. Էֆենդին կարելի է քեզ մի վնաս չկարողանա հասցնել, որովհետև այստեղացի չես. Բայց մենք քո փոխարեն պիտի տուժենք նրա հասցրած վնասը. Դու խո լսել ես թուրքի առածը, էշից վախեցավ և սկսեց փալանին ծեծել»։ Ծերունու խոսքերը կրկին հավաքեցին խենթի իծաները։ Նա պատասխանեց. «Թուրքերի վերաբերությամբ մեր կողմի հայերը մի լավ առած ունեն. ասում են, թուրքին մինչև չծեծես, բարեկամ չի դառնա. Ես Թոմաս Էֆենդուն թուրքերից չեմ զանազանում, և շատ ցավում եմ, թե ինչու նրան մի լավ չծեծեցի, թեև նրա բարեկամությունը ինձ շատ հաճելի չէր կարող լինել»։ Ծերունու երեսի խորշոմները ավելի կնճռվեցան։ Երևում էր, պատասխանը նրան դուր չեկավ։ Իսկ Ստեփանիկի դեմքի վրա փայլեց մի պայծառ ժպիտ, որը չէր կարող չնկատել Վարդանը։ Նա դեռ կանգնած էր ոտքի վրա և որպես տան փոքրիկը սպասավորություն էր անում։ Վարդանը հիացմունքով նայեց նրա վրա։ Միևնույն ժամանակ նրա մտքից անցան այս խոսքերը.
«Ահա միակ արարած այս տան մեջ, որ համագրում է ինձ, որովհետև նա միայն է, որ զգացել է այդ գարշելի մարդու լրբությունը»։
«Դուք ինքներդ թույլ եք տալիս այս տեսակ ցած, անբարոյական, անիրավ մարդերին բռնանալ ձեզ վրա»,»
շարունակեց Վարդանը ավելի տաք կերպով.
«Որովհետև նրանց բոլոր չարագործությունների առջև աչքներդ փակած համբերում եք. ես հասկանում եմ, երբ թուրքը, քուրդը հային հարստահարում է, ճնշում է և նրա կենսական բոլոր ուժերը խլելով նրանից մահացնում է. ես այդ հասկանում եմ և մինչև անգամ բնական եմ համարում, որովհետև նրանք դարերով այսպես վարվել են հայի հետ և նույն կերպով շարունակում են. այդ դարձել է թուրքի և քուրդի համար մի տեսակ կենսական պահանջ, առանց որին նրանք հազիվ թե կարող են ապրել. բայց երբ որ հայը վարվում է իր համազգիների հետ ավելի վատթար, քան թե թուրքը և քուրդը, այդ եղեռնագործությանը դժվար է համբերել. ես այս խոսքերը Էֆենդու երեսին ասացի, և նա մի բառ ևս չկարողացավ պատասխանել.
ես դրանից վատը կասեի նրան»,
խոսակցության մեջ մտավ հայրապետը.
«բայց հայրս միշտ մեզ խրատում է, թե պետք է լուռ մնալ, թե պետք է զգույշ լինել. մի օր ազատություն կլինի մեզ, պետք է համբերել. չգիտեմ, մինչև երբ պետք է համբերել»։
«Մինչև Հիսուս Քրիստոսի գալուստը»,
հեգնորեն պատասխանեց Վարդանը։
«բայց ափսոս, մինչև այն ժամանակը աշխարհի երեսին մի հայ էլ չի մնա, որ իր ազատությունը տեսնե. բոլորը քուրդ կամ թուրք դարձած կլինեն»։
«Համբերությունը կյանք է», խոսեց ծերունին քարոզի ոճով։
«Մեր տերտերները, մեր վարդապետները միշտ այդ են քարոզում մեզ. ախար մի օր կլինի, որ Աստված կմտաբերե իր կորուսյալ ոչխարներին. պետք է համբերել զավակներս. համբերությունը կյանք է»։
«Համբերությունը մահ է», պատասխանեց պարոն Դուդուկչյանը, որ մինչև այն ժամանակ չէր խոսում և լուր լսում էր նրանց վիճաբանությունը։ Երիտասարդի գունատ դեմքը այժմ բոլորովին դեղնեց, և նրա նուրբ, նույնպես գունաթափ շրթունքը սկսեց դողդողալ։
«Համբերությունը մահ է»,
կրկնեց նա վրդովված ձայնով։
«Գերեզմանի մեջ միայն մարդը սովորում է համբերող լինել. մի այսպիսի հրեական համբերությունը, որ ունենք մենք, տանում է դեպի անդառնալի կորուստը. հրեաները շատ համբերեցին, աշխարհի բոլոր հալածանքներին դիմացան, սպասելով, թե կհայտնվի մի Մեսիա, որ կվերանորոգի Սուրբ Երուսաղեմը և կվերականգնե Իսրայելի հին փառքը. և մինչև այսօր սպասում են. բայց մենք մի այսպիսի ակնկալություն ևս չունենք. չգիտեմ, էլ ինչ բանի ենք սպասում. մեր տերտերները, մեր վարդապետները համբերություն են քարոզում»,
շարունակեց նա առաջվա մաղձոտ ձայնով։
«Ախար նրանք քանդեցին մեր տունը և այս ստրկական վիճակին հասցրին մեզ. եթե կա մի բան, որ կարող է փրկել հարստահարված և ճնշված ժողովուրդներին, դա է բողոքը. ինչ կերպով և հայտնվելու լիներ նա. դժգոհությունը, տրտունջը և իր վիճակից մի ավելի բարեբախտ վիճակի ցանկանալը. ահա այն փրկարար շարժառիթները, որ կարող են մեզ ազատել ստրկությունից. բայց համբերության մեջ խեղդվում են, մահանում են այս տեսակ բարձր ձգտումները»։
Ծերունին ոչինչ չպատասխանեց։ Վարդանը եւ հայրապետը բռնեցին երիտասարդի ձեռքը եւ բարեկամաբար սեղմեցին։ Ծերուն ու մյուս որդիները ոչինչ չհասկացան եւ իրենց մտքում ասացին. «Ահա մի ուրիշ խնդ եւս»։ Ծերունին հրամայեց հյուրերի համար քնելու տեղ պատրաստեն։ Իսկ ինքը որդիների հետ բարի գիշեր մաղթելով հեռացան։ Տան հարսներից մեկը երեսը կալաց, եկավ անկողիները պատրաստեց։ Օթայի մեջ ճրագը դեռ վառվում էր։ Երկու հյուրերը իրանց անկողիններում երկար անքուն մնացին։ Պարոն Դուդուկչյանը կրկին վառեց իր կիսատ մնացած ցիգարը եւ սկսեց ծխել։ Վարդանը նկատեց նրան։
«Բարեկամ, ձեր լեզուն անհասկանալի է։ Դուք հազիվ թե կարող կլինեք այստեղ մի գործ շինել»։ Ժողովրդի հետ խոսելու համար պետք է հարյուրավոր առակներ եւ առածներ գիտենալ։ Քրիստոս իր առակներով ավելի գործ շինեց, քան թե բարձր վերացական քարոզներով։
«Այո,
ես չսովորեցի ժողովրդի լեզուն»,» պատասխանեց պարոն Դուդուկչյանը եւ լռեց։